Қазанда 11-ші бүтін Россия татар ауылары ішмәкерләре жиынының бүгін 3-ші үш күні. Жиында Россияның 47 түбегінен 600-ден татар ішмәкері қатнаша. Жиынның 3-ші күнендә бүтін дүнья татар конгрессы белән Татарстан сәүдә һәм сәнәгать палатасының бизнес берләштерә дигән уртак проекты тормышка ашырыла. Проектта 8 секция буенча утырышлар уза. Татар ішмәкерләре үсемлекчелек, терлекчелек, ауыл хуҗалыгы техникасы, ауыл хуҗалыгы продукциясен саклау эшкәртү, агрохолдинг, агроҗиштерү, ауыл хуҗалыгында төзелеш, агросәнәгать хезмәтләре, агросәнәгатьтә цифрлы технологияләр юнәлешләре буенча секцияләрдә эшләй. Жиынның пленар утырышы башланды. Утырыш Бөтендөнья татар конгрессының рәсми сайтыннан турдан-туры трансляцияләнә. Бүгін Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында группа ГМС акционерлар җәмгыяте президенты Артем Молчанов белән очрашты. Әлеге җәмгыят күп профилле зур холдинг, сәнәгатьнең төрле тармаклары өчен насос, компрессор, блок модуль җиһазларын җитештерү, нефть-газ тармагы, үткәргеч торба транспорты, атом һәм җылылык энергетикасы, су һәм торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсендә фәнни җитештерү мөмкинлекләренә ия. 2022 елдан бирле машина төзелеше холдинги структурасына Казан компрессор маш заводы да керә. Очрашуда 2022 елда Казан компрессор маш акционерлар җәмгыяте эшчәнлеге нәтиҗәләре, шулай ук предприятиедә төп проектларны гамәлгә ашыру барышы турында фикер алыштылар. Татарстанда Республика рәисе каршындагы рус теле комиссиясенең составы үзгәрде. Рөстәм Миңнеханов шул хактагы указны имзалады. Ул хукукый мәгълүмат порталында урнаштырылган. Рөстәм Миңнеханов Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилны архиерей Хиратониясенең 25 еллыгы белән котлап телеграмма җибәрде. Үзегезне югары рухи хезмәткә багышлап, инде 4-10 елдан артык җәмгыятебезне әхлакый яктан камилләштерү, Россия Федерациясендә дин ара тынычлыкны һәм татулыкны ныгыту эшенә лаеклы эш кертәсез. Сез Татарстан Республикасында анда катлаулы вакытта дәүләт белән чиркәүнең нәтиҗәле хезмәттәшлеген үстерү, әһәмиятле социаль карарларны һәм программаларны гамәлгә ашыру, традицион иҗтимагый нигезләрне ныгыту, күп милләтле республикабызның барлык халыклар арасында дустлык һәм хезмәттәшлек итү өчен зирәклек һәм оештыру сәләтегезне күрсәтәсез, диелә Рөстәм Миңнехановның котлавында. Бүген Татарстан Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитетының күчмә утырышында су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу өлкәсендә коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру программасын гамәлгә ашыру турында фикер алышалар. Депутатлар водоканал предприятиесе объектларын карады. Республикада барлыгы 2400 үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасы эшли. Аларның проект куәте тәүлегенә 3 миллион куб метр. Су үткәргеч челтәрләренең ызынлыгы 18 мең ярым километр, шуларның 6 мең километры тузган, алыштыруны таләп итә. Инвестиция программаларын гамәлгә ашыру, торак коммуналь хуҗалыгы предприятиеләренә эш нәтиҗәлелеген арттырырга, челтәрләрдә аварияләрне киметергә мөмкинлек бирә. Экология ил күләм проектының Иделне чистарту программасы буенча эшләрне 2024 елда тәмамлау күздә тотыла. Башка темаларга. Татарстанда табигый газ белән эшләүче автомобильләр паркы 13 мең машинадан артып киткән. Быел тагын 2 меңгә якын транспорт чарасын газга күчерү мөмкинлеге бар. Бу хакта Татарстан премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко 2022 елда газ мотор ягулыгы базарын үстерү имаклары һәм 2025 елгы перспективалар турындагы брифингта хәбәр итте. Узган ел Татарстанда мотор ягулыгы сыйфатында 72 миллион куб метрдан артык табигый газ кулланылган. Республикада гомуми җитештерүчәнлеге 374 миллион куб метр булган 44 автомобиль газ тутыру компрессор станциясе эшли. Әлегә республикада газ ягулыгы салу станцияләре куәтенең 20% гына файдаланыла. Быел Татарстанда ким дигәндә 6 газ ягулыгы салу станциясе төзү, 85 миллион куб метр табигый газ сату күздә тотыла. Хәзерге вакытта киләсе 10 елда газ мотор ягулыгын куллануның яңа программасы әзерләнә. Федераль дәрәҗәдә шундый ук программа формалаштырыла. Яшел үзәндәге Позис предприятиесе Татарстан Республикасы студентлар отрядлары өчен иң яхшы эш бирүче конкурсында җиңүче дип табылды. Россия студентлар отрядлары көненә багышланган тантаналы чарада компания вәкиленә бүләк тапшырылды. Жыл сайын Россиянын техник жогору окуу йурттары һәм Түбәктин урта махсус билим берүү учреждениелери студенттары биреде жетиштирүү практикасын уза. Онда алар һөнәр осталары, остаздар ярдәмендә жетиштирүү шартларына яхшырак жайлашу, предприятиенең структурасы, проектлауның технологик процесслары белән танышу, заводта жетиштирелә торган продукцияны проектлау, жетиштирүнең технологик процесслары белән танышу мөмкинлеген ала. Игелекле Казан фонды мұқтаждарға Сеченов урамында қойнар түшкі аш үләлші башлады. Волонтерлар фондта есетпе тұрған, шулай өк әтісі, әкі әнесі болмаған көп бағылы ғайлеріне, инвалид бағыларын тәрбиелеуші ғайлеріне тұқландыруынна іштірді. Шулай өк түшкі ашыны өздері ері олмаған үлкен дәштегі кішілерінің фатырларына ілтелер. Қойнар аш сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм шимбе көннәрендә таратыла. Шулай ук авыр тормыш хәленә эләккән шәһәрләргә азык-төлек һәм көнкүреш химиясе бирелә. Якын арада аларга юридик ярдәм дә күрсәтелә башлый. Өстәмә мәгълүматны 8843-558-7418 Қойнар линия телефоны аша бергә мөмкин. Игелекле Казан проекты Президент грантлары фондының махсус конкурсы акчасына гамәлгә ашырыла. 2025 елғы Тукай премиясіні кандидатлар есімдігі белгіленді. Татарстан Мәдәниет министрлігінде озған Республика рәйісі қоршындағы комиссия отырышында 13 кандидат тәкдім етілген. Театр, әдәбият, кинематография, музыка һәм сонлы сәнғат өлкәләріндегі лайықлы авторлар сайлап алынған. Март-апрель айларында кандидатларның эшчәнлеге турында фикер алышулар үткәрелә. Чираттагы утырыш апрельдә булачак. Тукай премиясе лауреатлары 26 апрельдә бөек шагыйрь туган көнне игълан ителә. Яңа оқу елына Казанның Яңа Сабин районындагы 49-нчы мәктәптә спорт залы һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен яралаштырылган ачык типтагы физкультура сәламәтләндерү комплексы булган яңа корпус эшли башлый. Әлеге мәйданчыкларга якындагы мәктәп укучылары да йөри алачак. 49-нчы мәктәптә инклюзив кластер булдыру карары кабул ителгән иде. Узган ел малайлар өчен остаханәләр куллануга тапшырылды. Хәзер ачык һавада спорт залы һәм спорт комплексы төзелә. Алар сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен дә җайлаштырыла. Кызлар өчен өстәмә остаханәләр урнаштыру мөмкинлеген дә эзлиләр. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 16 март пәнҗешәмбе көнне яум төшемсез аязучан болотлы һава көтелә. Көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Көндез 2 градустан 7 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда урыны белән бызлавык. Атмосфера басымы 756 миллиметр.